Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, nifhim mal-Professur Joe Pirotta, nistednukom għall-programm ieħor mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Illum il-missidna tagħna Dr. Elena Dalli, membru parlamentari tal-Partit Laburista. M'aħna nixtieq nitkellmu ħafna usa minn hekk għax jistek meta tkellem fuq il-politiċi u tajt da membru parlamentari ta' partit isu dak il-bien dol tiegħu.
Laqgħa xejn.
Ma l-ħarret hekk.
Ma tkunx politiku tajjeb jekk tkun hekk.
Per eżempju, fost l-ekspertiż li għandha Dr. Dalli hawnhekk hi sirt nafda l-aħħar jien l-omeliji. Tħobb tisma l-omeliji. U tibqa tiftakarhom jien. Sejn peress biex niftakar nħabba l-età probabbilment anke xi pritkajt il-ħadd l-għadda. Dil imħabba tiegħek lejn l-omeliji u kif taker l-omeliji kif ġiet ngħid jiena.
Ena se qed tirreferi għal meta kellimtek fuq omelija partikolari, eħe meta nkun xi funeral, ovvjament hija xi ħaġa tal-niket inti qiegħda l-funeral, il-qudisa għandek il-repetizzjoni illi dejjem ir-ritwal illi dejjem huwa l-istess, allura il-highlight ta' dik il-qudisa tal-funeral tkun l-omelija u noqgħod attenta ħafna minnha biex jew forsi nitgħallem xi ħaġa. Ġili ma tkunx daqshekk ta' ispirazzjoni, però hija xi ħaġa illi I look forward to.
Jiħana jdek lar omelija li qatt smajt. Kont Quito l-Ekwador. Bl-Ispanjol ma nifhimx, ma konna qed induru l-knejjes kont jiena u persun oħra u kien hemm funeral. U il-mod kif kien qed jitkellem il-predikatur tant kien orribbli. Jgħajjat u mbagħad bil-mod jgħajjat. Lil dik li kellim miegħi għattilha niqpa' hawn. Għattila xieqpa ċert li l-mejjet ħajqu, joffendiju u jitlaq il-barra.
L-omelija żventuratament l-esperjenza tiegħi varjaw ħafna fil-kwalità u ħafna drabi.
Għalli ċess fil-Dipartiment tal-History.
Ija, però ħoss. Kellna fuq il-Dipartiment tal-History qatt ma kont parti minnu, volbiri ma nistax nitkellem fuq.
Skużani, sibtek ta' fil-History.
U fil-fatt, ħafna drabi l-impressjoni tiegħu li ma jkunx hemm preparazzjoni ta' dak li se jgħinat. Jew inkella preparazzjoni li tkun superfiċjali ħafna. Allora mbagħad nibdew naqgħu fuq ħafna retorika ripetuta u ħafna klixejs li jkunu żbajna nisimgħuhom. Però ma naħsibx li aħjar il-Doktor Dalli nkellmu għafu affarijiet iż aspett.
Però jinteressani.
Ħajru għas-sensoru.
Le li jinteressani wkoll mill-aspett anke ta' aħna nagħmlu public speeches sewwa u inti titkun taf l-udjenza tiegħek. Jgħaddili minn moħħi kemm min ikun qed jagħmel l-omelija jkun qies għax l-udjenza ta' ġoknisja ma tantx hija predictable ħanejtek, ma tistax tgħid sa jkun hemm dawk jew dak mhuwiex grupp omoġenju, allora nifhem li diffiċli wkoll li tappella għal livelli kollha tal-udjenza li għandek.
Intom sorry bħala anki intom bħala politiċi għandkom l-istess problema. Ma xidirlek mid-diskorsi tal-politiċi allura?
Ħanajt inti għandek dawk li ngħidilhom tal-gallarija li inti għandek grupp kbir ta' nies ma tafx minn hemm għandek taħlita sieħa, imma mbagħad għandek meta għandek diskorsi fuq policy u dak huma iffukati għax inti taf illi ma min ħadd titkellem għandek nies illi ġew hemmhekk għax huma interessati f'dik il-policy, pereżempju, ġifieri hemm diversi livelli u naf ħafna drabi ġifieri ndejqu l-kulħadd ukoll
bħalkom. Maħu pereżempju waħda mill-affarijiet jien għadni niftakar. Għaj impressjonatni din. Meta kien hemm fl-Istati Uniti il-proceedings kontra Clinton. U niftakar l-speaker u jgħid issa ħaj jitkellem is-senatur from ħaninventa Wisconsin. Li għandu 3 minuti. U mbagħad kif il-sihom jgħid u peress li da ħabba ma nafx jisem raġuni, ħampu ġiex minuti oħrajn. Sa dik kienet mozzjoni. biex jitneħħa l-President tal-Amerika u jitkellem għal 5 minuti għaw Malta l-ewwel 20 minuta taqkom fil-Parlament minna li 20 minuta u granted. U bat iġeddulkom u iġeddulkom, ma tħassibx li aħna. Ma
għandek 40 minuta.
40 minuta, mhux 20. Jifieri, daw biex jitneħħ il-President jitneħħ 30 minuta ma tagħmilhom lu 5. U aħna biex niddiskut il-prezz tal-basal b'40 minuta.
Fil-fatt huwa ħafna iktar diffiċli li titkellem fil-qosor.
Iżgur.
Kien hemm ma nafx kien x'Churchill, kien għallu għamilna speech, kien hemm xi okkażjon laqalhom kemm għandi ħin. U għallum għax jekk għandi 5 minuti irrid nibda niprepara minissa. Jekk għandi 10 minuti suppost diġa bdejt, imma jekk għandi kwarta nista' nibda nitkellem minissa ma rrid niprepara xejn. Ġifieri huwa punt u fatt dan li jeħtieġ li nagħmlu x'għax anke jekk tħarres lejn l-Unjoni Ewropea wkoll għandhom ftit minuti.
Żgur il-Parlament Ewropew l-istess ftit minuti.
Eħe, u inti għandek il-fatt imma fil-fis meta nagħmlu second reading aħna nkunu rridu ndaħlu kemm jista' jkun idea turrazzjonal tal-liġi li qegħdin niddiskutu l-esperjenza tal-nies li qegħdin nirrappreżentaw aħna u skont is-settur, ġifieri, però tista' tiqsar.
Però din wkoll hija parti mit-tradizzjoni Ingliża li uritna aħna fil-Parlament tagħna. Għax il-Parlament tagħna kemm xi differenzi pjuttost tara l-Parlament tagħna jaħdem e tara l-Parlament Ingliż jaħdem. Jew bil-maqlub. U li dik parti minna, il-tradizzjoni amerikana hija differenti.
L-Ingliżi dhom jitkellmu ħafna
wkoll. Iva, kollhom ikollhom ġeneralment isir arranġament minn qabel kemm se jkun hemm ħin kif isir hawn Malta għandek il-kumitati li jirranġaw.
Fil-fatt 40 minutes huwa l-maximum, ġifieri ħafna minna
nifhem. U ġeneralment ukoll bħala kortesija jestendu il-ħin ta' min kont jitkellem. Però jiena nixtieq insaqsik fuq xi ħaġa. Aw Malta il-feeling tiegħi hija sa jiena qed nitkellem fejn ma taqbilx miegħi sib l-ebda diffikultà li tgħidli qed ngħid taħmerijiet ngħidhom kontinwament.
Fil-fatt għandhom fil-fatt ħanejdlhom jitfgħu kroll issa.
Eżatt.
Waqt li qed titkellem inti tidher kroll fuq il-radio qed biex
tkunu ċari. Aw Malta ħafna darba nitkellmu dwar nisa li huma fil-politika. Qishom xi għandhom għall-stramp. Jew nkella xi speċi totalment differenti mill-komplement tal-politiċi. Jiena ma naqbilx ma' din u naħseb li waħda mir-raġunijiet li qed jiġri dan huwa li nisa eletti fil-Parlament tagħna n-numru huwa pjuttost żgħir.
Żgħir ħafna.
Però żgħir inħabba l-fatt li ma joħorġux biżejjed nisa għall-politika. Issa, għaliex taħseb ma joħorġux biżejjed nisa għall-politika waħda? U x'jista' jsir fl-opinjoni tiegħek fil-politika Maltija biex ikun hemm x'prunar ta' aktar nisa jipparteċipaw?
Huwa punt tajjeb ħafna għax li qed tagħmel inti għaliex ħafna nies u m'għandhomx tort jaħsbu illi m'għandniex ħafna nisa fil-politika għax in-nies ma jivvutawx għan-nisa. Jgħidu kieku n-nisa kollha jivvutaw għan-nisa għandna nofs il-parlamentari illi huma nisa. Però ma jistax jiġri hekk unless inti ikollok numru kbir ta' kandidati nisa. Meta tara proporzjonalment in-numru ta' kandidati nisa u n-numru ta' kandidati irġiel li nitilaw huwa in-numru huwa l-istess meta tara
il-proporzjon.
Jiġifieri jekk nassumi jiena li jekk ħajkun hemm aktar nisa u dina rajnija ġifieri tinħadem, jekk ħajkun hemm iktar nisa se jitilaw aktar nisa. Ġifieri l-problema mhijiex meta tħares, ma tistax inti tħares biss lejn riżultat tgħid hawn Malta ma tantx jivvutaw għan nisa x ma tantx għandna nisa fil-Parlament, le, imma l-problema hija illi m'għandniex biżejjed nisa kandidati. Sa t-tieni mistoqsija tiegħek hemm ħafna x'hemm bżonn isir, aħna nitkellmu ħafna fuq family friendly policies u fuq bilanċ bejn il-ħin tad-dar u l-ħin tax-xogħol, dak kollu li ngħidu għad-dinja tax-xogħol japplika fil-politika, għax anzi, is-situazzjoni hija għar, għax ħafna minna għanna xogħol ieħor mela rridu noħolqu il-bilanċ tagħna bejn il-familja u x-xogħol għax xogħol illi nagħmlu sewwa il-day job ngħidlu jiena. Mbagħad għandek il-bilanċ fil-qas fil-ħin li ħad iddedika inti għall-politika, allura għandek double bind sewwa. Issa aħna għadna tradizzjonali ngħidu kemm ngħidu jekk tħares lej ir-rata tan-nisa fis-suq tax-xogħol pereżempju. Sewa, mela, għadna induru mar-raġel fil-fabliddaq, il-raġel ħareċ barre u l-mara tiħu ħsieb il-management tad-dar, it-trobbija tat-tfal, ok? So, meta inti ħad tiġi biex tinkoraġġixxi mara dak li ngħidu l-scouting aħna sewwa, sib in-nies il-kandidati, mara ħad taħsibha ħafna iżjed minn raġel. Raġel ġeneralment ikollu l-inkoraġġament u l-backup tal-familja, jaf li l-affarijiet sa jibqgħu mixjin anke jekk jkollu l-ġob tiegħu mbagħad għandu l-politika fil-għaxija sewwa. Ir-responsabiltajiet tal-mara s'issa peress li għadhom ma jinqasmux bejn il-familja kollha, ħafna mill-piece tal-day to day management tal-familja għadu fidejn in-nisa, u allura per eżempju jekk ħares mbagħad lejn il-livell ta' kunsill lokali, il-kunsill lokali huwa iktar viċin tagħna sewwa tal-lokalità, allura hemmhekk insibu aktar nisa għax dak il-pass ma jarawx daqshekk daunting li
l-impenn
huwa qed tifhem u anke iħossuhom illi fil-komunità tagħhom huma viċin tal-issues. Sewwa jiena jekk hemm il-playground li fiha qed iweġġaw it-tfal u I feel strongly about it, jiena nieħu gost li jkolli fejn nista' nwassal u anzi nista' nkun strumentali biex tissewwa dik il-problema.
Imma ma taħsibx il-politika fuq il-livell nazzjonali, ma naħsibx li Malta biss jiena. Mi xej family friendly, għax ti kollok il-ħin, jiġi tagħmel x'tagħmel, u ma tistax. Għax tant ti kollok ħin, qed jien qatt kull meta titkellem ma' politiċi rġiel u qatt intervistawhom u xi ħaġa, kollha jgħidulek għax aħna kibru tfal u ma nafux li kibru, jiġifieri.
Ekku.
Allura issa ħa niġu f'sitwazzjoni jekk ikolni iktar nisa u jien ngħidu li rġiel joqogħdu d-dar. Doħsib it-tfal. Ikon l-ommijiet għet jajdu għana kibru tfajl.
Le, ma nasibx li dik il-soluzzjoni.
Importa għabel n-interrompi għom n-kompli, n-zidlek bieċa maħħadi. L-argument tradizjonali, biex n-najt li għet namlu tijaj l-argument, ma l-argument tradizjonali għaw Malta kien, li jek joħuġu n-nisa l-politika, se jkomplu jajnu biex jiġu mit-tikla il-valuri tal-familja. Tista' torbodhom
it-tnejn. Ma naħsibx, ma ħa nibda minn tiegħek, jiena naħseb iktar neħduhom magħna il-valuri tal-familja u nistgħu nitkellmu fuqhom u ndaħlu perspettiva fid-diskussjoni illi l-irġiel u n-nisa huma differenti. So issa meta inti qed tisma' perspettiva ta' raġel, qed tisma' 50% tal-argument kollu ħanejtek minn dak li jiġi perspettiva ta' mara u ta' raġel, l-esperjenzi tagħna huma differenti u allura meta inti għandek iż-żewġ perspettivi flimkien ħajkollok riżultat li hu aktar holistiku li ġabar il-perspettivi tan-nisa u tal-irġiel fih. Issa fuq li qed tgħidli inti li x'ħan għamlu, jekk ħajġu iktar nisa u l-irġiel ħajqogħdu d-dar, dan ma naħsibx. Jiena naħseb li jista' jsir huwa illi pereżempju biex inħeġġu aktar nisa żgħażagħ illi jkollok fil-parlament għandek bini daqsix issa suppost jkollna parlament ġdid illi tagħmel area pereżempju fejn jista' jkollok child care center. Il-dilġima kien hemm rajt fuq gazzetta qed jivvutaw fil-Unjoni il-Parlament Ewropew. U kien hemm mara bil-baby, ġifieri ċabuha fuq il-gazzetta. Jiena ħadd gost li rajta bil-baby f'idejha u qiegħda tivvota di, però it proves the fact kemm hija eċċezzjoni di li ġabuha front page tal-gazzetta. Jiġifieri di tal-crash u tal-child care center hija waħda mill-affarijiet li jistgħu il-ħinijiet. Aħna l-Parlament, per eżempju, mis-sitta ta' filgħaxija sa' disa' nofs ta' bil-lejl. Dak huwa l-ħin meta kull familja għandha tkun flimkien illa anke r-raġel għandu jkun mhix. Qed tifhem jiġifieri il-ħin mu family friendly xejn għal min qed irabbi it-tfal. Mhux
riżultat fost affarijiet oħra. Tal-fatt li il-politician partajna.
Jaħna u koll, ġifiri.
Ma ti kulħaġ għandha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi.
Jew inkella, inti tista' tkun illi jekk inti pereżempju taħdem, ekoll jekk ħan niltaqgħu missa tgħid wara nofsinhar sal-ħamsa, inti jkollok dik il-konċessjoni illi dak il-ħin tkun il-Parlament għandna aħna servizz lill-pajjiż qegħdin nagħtu wkoll wara kollox, mhux hekk jiġifieri ma nara xejn ħażin inti li jkollok dik il-konċessjoni li dak il-ħin inti tista' tkun il-Parlament u mhux bil-fors wara x-xogħol dak il-ħin bil-lejl, jiġifieri hemm ħafna u ħafna
xista jsir. Aħna konna qed nisemmu l-ewwel ġew meta qed ngħidu li hemm qisu forma ta' xebħ bejn il-Parlament Malti u l-Parlament Ingliż naturalment ħabba żmien tal-kolonializmu. Imma għandna bejn il-politiċi Maltin u l-politiċi Ingliżi, pereżempju. Ma tarax li hemm ukoll differenzi?
Hemm id-differenza l-ewwel ħaġa tal-qis, tal-pajjiż, sewwa aħna l-kostitwenti tagħna nafuhom tista' tgħid wieħed waħda waħda. Għaliex namlu il-house visits, jiġu għanna, l-uffiċċji tagħna. L-Ingilterra minħabba d-distanzi laqas biss kunu jafu minn huma.
Saw
kollhom saqija ma hemm se jaraw minn dawk l-eluf kollha ta' votanti fis-surgery ta' darba f'ġibha. Allura inti meta il-bniedem tafu personalment ħad tkun iktar committed ukoll illi jekk għandu problema jew jekk aħna qegħdin nipproponu policy jew jekk inti gvern qed tagħmel policy li qed taffettwa dak il-grupp ta' persuni b'mod negattiv u inti għandek dak il-kuntatt daqshekk viċin magħhom. Biex inti twassal il-leħen ta' dawk il-ġibri minkejja li aħna iċken, ħafna iċken, u avantaġġ, però mbagħad bħala responsabilità hija akbar, fis-sens illi bniedem jekk inti għandek il-kuntatt personali uman, il-problema ħad tħossa iktar meta qed jgħidilek face to face, mhix kitibilek ittra jew baħtlek email jew da. Jiena dika tħoss inti li iktar għandek tagħmel biex dik il-problema tiġi solvuta jew il-tbatija tiġi imtaffija.
Ma da fid-dinja kollox għandu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Mela, hemm dal-vantaġġi u l-iżvantaġġi li qed isem inti, jien nara wkoll ma nafx jekk inti tarahomx vantaġġi u żvantaġġi f'dan is-sens. Illi il-privatezza ta' min qiegħed fil-politika u Malta hi
żiro.
Ma teżistix. U li dik tista' dejqek ukoll. Għax jisek jekk inti mbagħad ma tkunx bħal oħrajn ċami kulħadd
irid. Li hemm li hemm fejn taqta' l-linja. U aħna Maltin naħseb di natura tant insiru ħbieb ta' xulxin u li jisek issir tal-familja ħanejtek. Allura mbagħad fejn se taqta' l-linja, pereżempju waħda mill-affarijiet li għandna jiena. Tlajt fuq żewġ istretti, mela għandi disa lokalitajiet. So għandek it-tieni distrett u t-tielet distrett, disa lokalitajiet. Daw koll għandhom il-festa tagħhom, għandhom iż-żewġ band clubs tagħhom li jagħmlu l-kunċert. Ovvjament daw inti qed tirrappreżentahom daw in-nies. Fer li naf ukoll u ġustament jistennewk illi meta jistidnuk inti tmur, però huma qegħdin jaraw il-biċċa tagħhom biss. Isma' aħna għandna l-kunċert tagħna mela l-MPs li ġej mill-lokalità u mid-distrett tagħna għandhom ikunu preżenti. Imma meta inti ikollok 18 l-invit għax disa l-lokalitajiet ta' u ġibiri, għanglem mux bġiġ festi bis, anka ta' festa wahda f'żewġ klabs. Per eżempju, għal Sabbar, għandek San Mikil u għandek Marija Matar Grazzja. Sewa, u tħu gost ġibiri li tmur tattendu jkunu zbieħ daw il-konċerti, imma il-pressjoni mbagħad ġibiri aħna meta qed nitkellmu ħin personali mal-familja, maħniex qegħdin nitkellmu biss dak il-ħin tal-parlament.
li diġa dak jgħat mu family friendly xejn, imma li ta' kuljum u bil-ħadd fil-għodu, ġifieri għandek xi ħaġa issa fejn taq tal-linja. Niftakar qed konna din nitkellmu fuq politiku partikolari ma kien jgħid li jiena issibtu l-ħadd xejn ma ngħidu I switch off, issibtu l-ħadd m'għandix la programmi tar-radio u l-attivitajiet xejn. Issa mbagħad il-balk ta' daw il-kunċerti jsiru sibtu l-ħadd. Jiġifieri
ma nasibx li pereżempju xi ħadd bħal minn Tofil minn hawn nixtiqulu omgħodu ilu saħħa kien qed imur.
Interessanti, interessanti, però mbagħad titkun minn Tof naħseb. Sewwa l-istorja ta' minn Tof kienet meta kienu ħaġġewh biex joħroġ għall-elezzjoni. Jina nafa di l-istoria għax kien qed jagħmel forward għall-ktieb ta' Ċensu Buġejja jidhirli m'iniex ċerta u kont ktibtulu jiena. Jiġri u jikbru jien tajtawlu nibbatulu noħodduh sib insomma nagħna. U kienet laqtitni da dik dak kien mar xi wieħed minn ħaltarxin minn għalija għallu issa kien għadu żgħir kien għadu jilħaq ġifieri da. Għallu issa għallu biex toħroġ għall-elezzjoni, għallu biex iġġib il-voti, għallu tiġi il-każini tal-banda, għallu u tiġi wara l-marċ tal-festa, u bedajlu, u dam il-lewe, għallu hej, għallu isma, għallu jina bizzejt sa namel sagrifiċju ħanoħroġ għall-elezzjoni, għallu saġġalniex namel sagrifiċi li mandiċ għalfejn namilom.
Manġinax ħafna wara l-marċ tal-banda,
Le, ma imma ġifieri kien interessanti li minn Tof għamilha fil-bidunet tal-karriera tiegħu imma tittoħloq bilanċ.
Minn Tof konxjes li bena reputazzjoni li ma involvix ruħu f'dar ħmerijiet. Għalkemm in-naħa l-oħra mbagħad kont issibu imur pereżempju għaċ-ċena rappreżentazzjoni taċ-ċena. Fil-ġimgħa l-kbira fil-każin ta' Bormla.
Però
jattendihom affarijiet.
Jiena li nara ħażin fil-mentalità ta' ċertu nies kif ħarsu lejna li jisir jekk ma attendejtx attività mill-ċidlu kbir ara. Imbagħad inti fl-istess waqt dak il-ħin stajt kont qiegħda ma' persuna li forsi qiegħda l-isptar u għandha bżonnok. Iktar milli, forsi għalik inti konti preferit mur il-kunċert imma dak il-ħin inqalet dik il-data kosti twenta oħra illi għani ġifiri hemm il-prioritajiet, jiena naħseb il-nies iktar għandhom bżonna fil-ħin tad-diffikultajiet u tad-batija u li għandhom bżonn lajnuna milli għandhom bżonna x'imkien ieħor, qed tifhem, però tipprova kemm jista' jkun tilħaq dak il-bilanċ, però kif qed tajt inti, ġifieri dawn huma affarijiet li tissoċjalizzaw da kollu, però ix-xogħol veru tal-politika, hemmhekk inti tkun qed tagħmel networking iktar personali biex inti iżomm il-preżenza tiegħek, il-veru xogħol politiku ma jkunx qed isir hawnhekk, għalkemm imbagħad anke bħala partit it is expected of us li nżommu profil f'dawn l-attivitajiet, qed tifhem għaliex imbagħad ikun hemm żbilanċ ieħor.
Nifakru semija tagħna jien fatel Joe Borf flimkien mal-professur Joe Pirotta qegħdin intervistaw il-doktor Enedal dwar il-politika u l-politiċi f'Malta, ebba magħna inkomplu wara tin il-pawża qasira.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Ħana il-mistoqsija tiegħi hija din. Bħal ċajta ikun hawn min ipponġi nies li jkunu fil-business, li taw kif jaraw il-xi ħadd jaraw il-marka tal-euro, kif ħajħalaw solt minnu. Intom meta taraw il-xi ħadd taraw vot jew bniedem.
Qed tgħid intom, ma nistax nitkellem.
Ok, mod ġenerali, mod ġenerali fost il-politiċi jekk.
Naħseb li vera nkunu jiena ħanej talija nkun ikkonċernata mill-problema tal-persuna. Fil-fatt wara session nara n-nies, ħafna drabi mmur id-dar nkun vera mdejqa għaliex ġieli ma jinnexxilix li nsolvilhom il-problema nkun diġà naf għax tkun problema kbira pereżempju. U meta tmiss it-tbatija tan-nies u hawn ħafna tbatija minn dejjem kien hawn. Imma meta tidħol fil-font, għax dik il-persuna ġiet f'datek qabel kienu jmorru għand il-konfessur jew għand il-kappillan jew illum naħseb iżjed jiġu għandna jista' jkun. L-ewwel concern tiegħek meta inti mill-aspett umanitarju issa qed tgħid fil-wiċċ ta' dik it-tbatija laqas biss jgħaddilek minn moħħok. Il-vod, vera, reżon detri inti qegħda hemmhekk għax inti ħadd tirrappreżentahom il dawn in-nies u jridu jivvutawlek, però meta tiġi wiċċ imwiċċ ma' diffikultà tal-bniedem, ma naħsibx tgħid jiena dal-bniedem dil-bniedma irrid ngħinha rilevanti sambat tagħmel xi trid għaliex li tkun qed tgħix f'dan il-mod huwa hija xi ħaġa hija qiegħda fl-infern pereżempju.
Jien aħna naħseb ma il-politiċi naħseb taqbel għaw imiġ ħażina tal-politiċi u naħseb li di imparti hi tort tagħkom fis-sens li intom tant ħannu za' kelma Maltija li tkunu klieb għal xulxin. Illi tagħmlu ħafna ħsara imbagħad li klassi politika u meta tagħmel ħafna ħsara l-klassi politika tkun qed tagħmel ħsara lijek innifsek.
Eħe, fil-fatt għandek raġun, fil-fatt ħafna nies iħarsu lejha bħala li hija tkun fil-politika hija xi ħaġa li aħna tant nixtiequ tant irridu meta fil-realtà toqgħod tirrealizza inti qed toffri servizz. Dr. Fenek Adami l-klib tiegħu semmi inservi. U jiena dik il-kelma fil-politika hija essenzjali għax inti qed hemmhekk għas-servizz tan-nies. Inti min ħajmur hemmhekk joqgħod jisma' l-problemi. Sewwa ma nafx hekk tafux l-onorarja tagħna x'inhi. Għandna l-onorarja inħallsuha rigali tat-tiġijiet u tal-dar tal-inviti li
jkollna. Fir-realtà li jekk tieħu anke sar il-pagi tal-Prim Ministru, tal-Ministri, tal-Membri Parlamentari tal-Kap tal-Oppożizzjoni huma tad-daħħa. Imma kieku kellek tajt inti mela aħna jien biex ma neqgħux niltaqgħu bejn sitta u disa' u nofs ikun nagħti servizz aħjar, mela membru parlamentari għandu jkollu 26,000 euro. U l-Prim Ministru għandu jkollu 100,000 euro. Ma tagħmilix di fil-pajjiż illum. Imma meta qed nitkellmu hawnhekk aħna pagi ta' managers fil-każ tal-100,000 ta' manager għaw fabrika u ta' membru parlamentari meta qed nitkellmu 26,000 qed nitkellmu mhux pagi kbar laqgħas. Imma meta fil-pajjiż ikollok nies li jien naf ikollhom 12,000 euro?
Ħanajdlek, jiena mhix għax influenza ta' minn Max Weber, ma politics as a vocation. Politika hija vokazzjoni, hija servizz, alright, li inti qiegħed tagħti, jiġifieri tista' tgħid qed tagħmlu b'xejn għaliex dak li ddaħħal minn dak ħadd toħorġu minħabba kif qegħdin ngħidu dan ħafna bit li jkollhom jiġri. Issa jew inti qiegħda fih għaliex tħoss intkom ikollkom il-calling x'tajdula l-assisin. Jiena naħseb li anke
il-politiċi,
jiġifieri issa vera, imbagħad għandek sfortunatament il-perception tan-nies jista' jkun għax ikun hemm min kif qed tgħid inti.
Għax tħamġu xulin tafa intom. Tal-istess parti bejnietkom u tal-kont
tal-parti. Is-sistema, is-sistema tagħna hija li minn l-istess naħa inti trid tikkompeti
tal-parti tiegħek.
Ekku. U anke mhix fis-sistema tagħna. Għax
l-Ingliżi,
l-Ingliżi għandhom xi sistema kif tieħ, però insejt minn kien hemm Prim Ministru ieħor kien daħal u kien hemm membru parlamentari l-ewwel darba u beda jħokk le għallu ħanna rasa minnu l-għadu tagħna hemmhekk, għallu tħares faċċata tiegħek, għallu l-għadu tiegħek hija hawnhekk fuq in-naħa. Jiġifieri anke aħseb wara f'tagħna illi inti biex tkun fil-Parlament trid tikkompeti ma' nies tal-istess partit tiegħek sewwa. Jiġifieri baqas naf kif naqgħax jiena ma nistax nitkellem fisem in-nies x'inhi għaliex il-perception tagħhom tal-politiċi hija dik li hi. Ma mbagħad minnha ħall-oħra sib ħafna u ħafna nies. Sa ma nafx forsi għax jiena mara u n-nisa jiftħu qalbhom jgħidu li tiskantana kif tibqgħu sodi fis-sens u għaddejjin u minkejja li l-kritika li jkollkom u minkejja l-workload u dakol ġifri emmin japprezza.
La dubju.
Tifhem, ġifri miex imma bħal kollox inti l-news huwa l-news il-ħażin li jagħmel l-news u l-news negattiv, it-tajjeb u l-pożittiv.
Għax li hu kattifu il-fatt li intom il-ħlasijiet u mażar, allura faċli ħafna
li ngħid. Dan qed jagħmlu għadha.
Għax da qed jieħdu xi ħaġa on decide, mhux hekk jieħdu ħafna on decide, u f'kultura bħal tagħna fejn tirranġa u ma tirranġax u taf u tħallas u tbabas fil-kultura tagħna di, jien komdu għalija ħafna, jekk inqiegħed l-isfel fis-sellun. Komdu għalija ħafna ngħid niġġustifika li jiena kelli ċans nieħu xi ħaġa u ħadd jekk kien hemm li ta' fuq jieħu żjed minni. Allura naħseb li hemm din love-hate relationship bejnkom u bejn in-nies.
Jiena naħseb li jkun tajjeb ukoll li anke meta persuna ha tagħti s-servizz tagħha fil-politika illi tkun xejn stabbli f'ħajjitha wkoll. Li tkun ekonomikament indipendenti dal-ħalli għax imbagħad inti jekk inti għandek xi ħadd illi mhix xejn f'daqqa waħda daħal fil-politika da u sar miljunar ovvjament imbagħad u jkun u rightly so illi ma tkunx bis-perception tan-nies dik u mbagħad u nafu illi kellna u għandna nies hekk qed tifhem jiġifieri rridu naraw ukoll inti meta tikkritika persuna jew ħadd tgħid isma' din minn fejn bdiet, minn fejn ġiet, di kienet hekk qabel ma daħlet fil-politika jew għax daħlet fil-politika issa sar hekk jew saret hekk.
Jiena nemmen u dan għadtu kemm il-darba fil-pubbliku li kollox ma kollox Malta has been well served mill-political class tagħha. Ma jfissirx li ma kienx hemm bad apples, tajjeb, da kullum kien. Imma fil-maġġor parti aħna in il-politiċi tagħna have served the country very well. U dejna nemmina b'saħħa. Issa waħda mill-problema li għandkom nara jien. Hija din. Inti qed hemmhekk kif għadt enfasizzajt fil-programm rightly so biex isservi. Tajjeb, biex taqdi l-kostituenti tiegħek.
U l-pajjiż.
Ovvjament, għax inti le ovvjament, imma jekk taqdi biss il-pajjiż u l-kostituenti, ma assista tagħmlu.
Sewwa minn hemm biex titlam bat il-pajjiż.
Issa, il-problema li naħseb intom tiffaċċjaw hija din li GX għandek bi problema u dara awtomatikament la ġi għandek diġa għandu f'moħħu li inti għandek is-saħħa l-poter li tirranġajr. Issa, naf li ħafna mill-problemi li kollhom ma jkunux daqshekk komplikati u ħafna drabi u anke b'kelma li mmulaw you can make life easier għal dak li jkun u hija ħaġa tajba. Però mbagħad ikollok każi fejnti ma tistax tgħinu. Għal ħafna raġunijiet. Pereżempju qed titolbok xi ħaġa li finalment hija legali li tagħmilha li tista' tagħmilha. Issa, pożizzjonijiet bħal dawn kif tista' inti tikkonvinċi dak li jkun li mhux għax ma tixtejnu waħda. U fl-istess ħin ma titlifx, ma ddawwarx il dak il-bnidem kontra tiegħek għax inti ma naħsibx li tixtieq li ddawru kontra tiegħek.
Le, ma f'dak il-punt irrelevanti jekk idurx kontra tiegħek jew le, jekk hija xi ħaġa li m'għandux dritt għaliha tgħidlu, tispjegalu, probabbilment titilfu l-vot, imma mhix problema, jiena ma rridx nies li qegħdin miegħi xi naqgħod qed ngħinhom jagħmlu l-affarijiet illegali. Jiġifieri titkun ċara u fil-fatt jiena ħafna nies jiġu għandi jgħidu li aħna nieħdu gost jiġu għandi għax inti tgħidilna mill-ewwel ma titħaqx bejn isma' ma nistax jew nista. Taf kif naħseb in-nies japprezzawha dik, minn ma japprezzajiex ovvjament ħad tkun tlift il-vot tiegħu ħajmur ma xi ħadd ieħor jibra, ma probabbilment li xi ħadd ieħor jekk ħajnu ħajġibu fit-trabbil ukoll, jiġifieri short sighted inti illi biex ma titlifx vot tagħmel xi ħaġa.
Però s-sistema Maltija naħseb jiena storikament kif żviluppata x'aħna il-politiċi Maltin meta bdew jitlu fil-politika l-ewwel rwol tagħhom kien biex ikunu interlokuturi mal-Ingliż. Tajjeb ma li kellhom il-poter. Mbagħad wasalna fl-istat fejn il-poter għadda fidejna, però il-mentalità tal-poplu ma naħsibx li għamlet the switch. Naħseb illum avvanzajna ħafna, però daqqas mi kompleta li qiegħed hemm biex jiena jiddefendi l-interessi tiegħi personali, tiegħi ta' Joe Perotta, mhux tal-pajjiż, mhux tad-distrett, whatever. Issa, din pressjoni tal-klient. U aħna nitkellmu fuq ħafna fuq klientelizmu fil-pajjiż. Kemm tara għadha problema kbira fil-politika Maltija u jekkemx mezzi kif tista' titnaqqas. Eliminata naħseb qatt ma tkun.
Ħalsi xi ħaġa mal-qed jgħidu jien politiku darba qalli. Għalli ħanajlek, għalli il-ġit komuni, għalli prova sibu fil-reġistru elettorali, għara fej joqot fuq il-reġistru elettorali, jekk għandu x-vota, għalli dak mandu x-vota, għandu voti in-nies.
Di tal-klientalizmu naħseb jina li tista tispiċċa biss jekk tinbidel is-sistema. Illi inti qed tivvota għall-partit u mhux għall-kandidat li tinbidel ġri tiġi bħal ta' ovvjament dik għandha diffikultajiet oħrajn u mbagħad xi kollox.
Għal sistema Ingliża qed tgħid inti.
Illi inti kollox.
Ħażina ħafna għandha.
Sistema kandidat tivvota mhux għall-partit.
Iviva, imma naħseb qed tgħid il-partit jagħmilek il dak biss.
Lis se tkellem inti partit.
Tifhem li inti jekk ġi għandi kostitwent ġi għaliex li għandu bżonn huwa qed jara li hemm is-soluzzjoni tiegħu fil-Labour Party, mhux bħalena Dalli jew f'Joe Borch jew f'Joe Perotta.
Inti ma taħsibx li jmur għandek u jmur għandu oħrajn bħat top kif imorru
għat-top. Jekk tinbidel li dik ovvjament imbagħad għandha diffikultajiet oħrajn għax imbagħad fil-partiti għandha l-inġli daħat tkun ġol partit flok ħad tkun fil-lokalitajiet. Ġifiri, però dali għattajt inti jorbot ma dak li kont edanajt fil-bidu, il-qis tagħna, iċċo kont tagħna. Illi inti huwa inevitabbli, tant aħna close illi persuna tiġi bid-diffikultajiet tagħha għandek, u tant aħna aċċessibbli u issa iżjed minn qatt qabel. Għax mhux biss il-face to face u t-telefon illum għandek l-emails, għandek il-Facebook, għandek daw il-mezzi kollha li inti il-ħin kollu qed tisma' dawn il-problemi u dawn id-diffikultajiet. Ġifieri jiena naħseb li bil-mezzi ta' komunikazzjoni li qegħdin jiżdiedu il-problema tal- l-issju tal-klientelizmu naħseb qiegħda tistieħ għax fejn qabel xi ħadd kien jgħidlek u lemel jiena se noqgħod immur l-uffiċċju tagħha u nkellimha u da illum
iktar faċli
u da ġifieri dik is-sitwazzjoni narali qiegħda tiżdied u inti jista' jkun ikollok mit email u qabżitlek waħda jgħaddi xahar u jiġi xi ħadd jgħidlek isma' hemm Joe Borch għal ma rispondejtux ta' u laqas biss tkun qabżitlek u jkun diġà qiegħed it's human nature dan kulħadd jippretendi u jistenna illi huwa ġifieri u dina tiġri mhux fil-politika.
In-nies kemm taħseb
tasul tal-customer care.
Mhux hekk kemm taħseb illi jimpurthom l-issues nazzjonali jew jimpurthom li dak li jkun qiegħhom. Jiġifieri jekk inti tagħmel diskorsi tajbin fil-Parlament fuq l-erja li tikkaverja inti u tkun ċamp tajjeb. Huma x'jistennew l-iktar dik jew li taqdihom, jew jistennew taħlita, jew nisek u nisek.
Jekk inti tagħmel diskorsi li huma vojta m'għandhom l-ebda sens ta' xejn, però taqdin.
Lele, issib mixture ta' kollox. Dana jkun hemm politiċi illi ma tantx pereżempju iwaslu l-argument tagħhom għal attarf loġiku tiegħu ta' xejn ħadina so.
Tajt li jgħidu ħafna ħmerijiet.
Imma on the ground qegħdin imħin kollu man-nies u jiġru u da. Issa dik il-mara xieħa jew dak ir-raġel xieħ li inti jinnna, ġibtu xi ħaġa mill-isptar li ma setax joħroġ għalija u da. X'jimpurtax miex qegħdin ngħidu min qed jitkellem bis-sens fil-Parlament u minnha. Jekk inti jaf lilek li inti fil-ħin tal-bżonn tiegħu sabek. Eġi u tagħmel sens ukoll. Għax inti put yourself in this person's place. Illi di. L-aqwa speech fid-dinja mhux saġġib l-billoli u dak ir-raġel dik il-mara ġabitom, ġifieri hemm dak l-aspett. Hemm oħrajn jiena li ġili nkun fejn l-iskola fejn ikun hemm il-votazzjoni, dik nhar tal-elezzjoni u jiġu jaħdu li bidejja kelmuni din l-ewwel darba li ltqajna miegħek u votajn ilek. Għax aħna nsegwu dak li tikteb fit-Times jew fl-Orizzont jew. Jow aħna insegwu xtejt fil-parlament, mingħajr ma tafhom daw, jiġifieri altru kemm ma qdejthom xu da, jiġifieri u minn daw in-nies hemm ħafna u ninduna kemm hemm jiena dikinhar tal-elezzjoni li jkunu nies li jiġifieri laqas qatt ma ġew ikellmuk daw u jgħidulek ivvutajna l-ewwel count l-ewwel number one lilek, qed tifhem. Jiġifieri issib minn kollox.
Nfakkru li semija tagħna. Għet t-isem għal-program mux kelma bejtin intervista tal-BOV fuq Campus FM, kunu maħna wara din il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa, Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm jien Fader Joe Borg flimkien mal-professur Joe Perotta intervistaw il-Dr. Elena Talli, membru parlamentari laburista, ma qed nitkellmu magħha b'mod usa dwar il-politika u l-politiċi u l-Maltin. Semmejt l-artikli tiegħek inti tikteb. Issa anti tikteb fl-Orizzont u tikteb fit-Times. U l-istil tal-artikli tiegħek huwa pjuttost differenti fiż-żewġ gazzetti. Etna jew jew le.
Inti taf li qed tgħid sew, għax inti tgħallem dejjem l-ewwel ħaġa li tgħidilhom il-lissuna inti trid tkun taf l-udjenza tiegħek. Issa l-udjenza tal-Orizzont miex l-istess udjenza
tiegħek. Fimti, hemmhekk qed titkellem qed tikteb l-Orizzont qed tgħid qed nitkellem iktar mal-partitarju. Issa okej, di element. U iva, ma din l-ebda problema. Ma ħa ngħidlek id-diffikultà. Li kollok inti biex nerġgħu l-tom dak li konna qed ngħidu fil-bidu anke meta aħna nkunu qegħdin nippretkaw. U trid issib il-bilanċ x'imkien qed tifhem jiġifieri fejn meta qed nitkellem jien ma' tal-partit jien meta jkollok quddiemek nies li huma verament tal-Knisja eċetera jew laburisti vera f'dal każ meta kultant ma tħossokx ftit għax kultant inħossni ftit hija jkollok konflitt. Fejn ħa tagħmel il-linja biex xorta waħda meta qed titkellem ma' n-nies li huma verament tal-partit, mhux issaħħanhom iż-żejjed, mhux tinżel f'ħafna livell l-isfel, qatt ma tħossha li kultant tkun din diffikultà li inti tagħmel analiżi intellettwali u tagħmel analiżi studjata. Ma tħossux kultant li tajt jisni di l-analizi intellettuali studijata li namel jena, ma meta qiegħda f'ċirki tal-partit tal-partit, jisni ma nistax nuża hemmhekk, ma tħoss ċerta frustrazzjoni kultant.
Però naħseb iktar imbagħad il-lingwaġġ li tuża fejn inti argument tipprova tagħmlu b'mod iktar miftuħ ġenerali sewwa u b'mod iktar sempliċi forsi u koll ħalli għax jista' jkun li jkollok udjenza usa, meta għandek udjenza usa inti trid tilħaq kemm jista' jkun nies. Però jiena nħobb ħafna nikteb u nikteb vera ġifieri hija l-iktar ħaġa li nħobb nagħmel.
U tipprepara inti tidher fil-midja kif
għodha. U meta mbagħad niġi biex nagħmel affarijiet oħra li huma inqas impenjattivi, xorta at the back of my mind jien għandi dik ir-riċerka u dak il-knowledge li għamilt għal bnadi oħrajn, allura mbagħad però jiena naħseb li iktar il-mod kif tikkomunika ikun differenti.
X'isibha li ħafna fejn titkellem jew titkellem fil-pubbliku? Jo, sa drajtom it-nej.
Ma, sa drajt nitkellem ġbiri jaxi l-ħafna snin, u kiku għat lix t-preferi, konnej l-għat n-preferi nikteb. Ma, man, sa fejna fi mandiġ problema biex ġbiri dana, pero, meta tikteb, inti iktar fukata, inti iktar tista segwi dak li ħsieb tiegħek. Milli meta titkellem għax huma ċaħat ieħor għalek xi ħaġa oħra u tlift il-.
And you can revise.
U da niki.
Sewa. Issa saqsik mistoqsija doppja. Ilek nomu ta' snin fil-politika. X'tak l-iktar sodisfazzjon dil-karriera politika tiegħek s'issa u x'kien dak li tixtieq kont tbiddel. Kieku kellek iċ-ċans ma tagħmlux.
Bħala soddisfazzjon hija ġurnata b'ġurnata jiena pensemkom nhar il-ħadd kelli każ jiena kien ilu għaddej dal-każ fuq mara imsawta u dan ir-raġel insomma jagħmlilha vendikazzjonijiet isseparawhom u l-raġel poġġew fil-garaġġ u da biex isib mod ieħor kif jagħmlilha l-vendikazzjoni. Għalqilha l-ilma. U di mżewġ titfal żgħar, ġurnata, jumejn tliet darbiet, jiena nċempellassa biex imorru da, ma jsibux xemm, ma jistgħux jaqbdu jidħlu, u da ċemplet li l-ħadd war nofsinhar, qed leħek jiena ma jistax ikun qed tibdaw iż-żewġ titfal. Insomma, kelli nċempel fuq net jiena wara nofsi jabatitli messaġġ, thank you very much għandi l-ilma. Ġifieri sa ħażin li kelli nasa, imma ma. Laqas timmaġina din is-sitwazzjoni, ġifiri, illum fl-2010. Jiena dik kienet xi ħaġa li għamlitni vera kuntenta, affarijiet forsi għalikom li
jiġri.
Ġifieri kuljum ikol.
Human level.
Ġifieri inti dak is-sodisfazzjon ġifieri wieħed minnhom, illi inti tgħid illum familja, persuna, għamilti la ħajjita daqsxejn aħjar mis-sitwazzjoni li qiegħda fiha. Ġifieri jiena dik that is what keeps me going. Alright? Issa mbagħad fuq livell ieħor ta' sodisfazzjon kien pereżempju u li bħala inkoraġġiment qiegħda ħanejda din għal nisa li jridu jidħlu fil-politika, il-fatt illi ġejt eletta minn żewġ distretti. Ira hemmhekk ġifieri da kollu li ngħidu għax nisa u rġielu għax jivvutaw in-nisa u mhux l-irġielu da kollu, ajpru jiena miegħi kelli kandidati irġiel lista twila f'distrett minnhom 10, f'distrett minnhom 13 ta' irġiel li miegħi ħarġu fuq l-istess żewġ distretti u ħadd minnhom ma tela fuq it-tnejn imma jiena tlajt fuq żewġ distretti. Ġifieri dik mhix pride personali, ħadd gost. Le, imma ħadd gost għaliex naf illi n-nisa bdew iħarsu mod ieħor mela mhux talli
nistgħu. U xi ddiżappuntak jew dejjek taf kważi wasalna fl-aħħar.
Ddiżappuntani ovvjament il-fatt illi għamilt kważi ħajti fl-oppożizzjoni jiena tlajt l-ewwel darba fin-96, I was thrown in at the deep end għax kont parlamentary secretary fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, ġifieri jiena qatt ma kont backbencher mill-ewwel ntfajt hemmhekk jiġifieri. Imma mbagħad since then inti kollok ħafna affarijiet li trid tagħmel, policies li tixtieq timplementa, affarijiet li taħseb li tista' tagħmilhom aħjar minn sitwazzjoni, minn ċertu sitwazzjonijiet li jsibu ruħhom fihom in-nies, imma ovvjament tista' tagħmel mill-oppożizzjoni kif qegħdin ngħidu day to day issolvi problemi tan-nies, ma tistax tagħmel inti policy globali li tgħid ħatejn dak il-cohort tan-nies, pereżempju, għax mill-oppożizzjoni ovvjament għandek ħafna issa inti jekk qed tkun bil-politika qiegħda biex tagħmel l-affarijiet, biex tbiddel l-affarijiet, imma hemm limitu kemm tista' tagħmel u kemm tista' tbiddel mill-oppożizzjoni.
B'dak il-kummenti konna nikkonkludu l-programm. Jien Fader Joe Borf kien kemm għall-Professur Joe Protta nirringrazzjaw ħafna l-Dr. Elena Dalli għall-kummenti tagħha u għal dak li qalet fuq il-programm. Naħseb illi tat jisu dimensjoni oħra fuq ir-relazzjoni tal-politiku mal-votanti u ta' xin il-ħajja fil-politika. Nirringrazzjaw l-udjenza tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmlu appuntament magħhom għall-ġimgħa d-diela. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtni. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.